Marqos rəvayət etmişin. Müqəddəmə. O zaman ki, İsa şəhərdən şəhərə, kəndidən kəndə gəzib, cürbəcür naxoşluq və dərdlər əlində əsir olan adamlara şəfa verirdi, Marqos cavanlıq yaşlarına təzə yetişirdi. Lakin çox zaman çəkmədi ki, İsanın məşhur şagirdi Petrosla tanış olub, onunla bərabər İncilin xoş xəbərini yaymaq işinə məşğul oldu. Marqos, müqəddəs ruhun ilhamı altında İsanın həyat hekayəsini bu İncildə canlı bir şəkildə bəyan edir. Bu kitab İsanın insanlara ürək yandırdığından danışır və onların xidmətində elə çalışır ki, yemək yeməyə belə vaxt tapmır və nəhayət günah yükünün altında olan bu insanlar üçün canını fəda edir və onlara həqiqi azadlığı hədiyə verir. Fəsil 1 Tarının oğlu İsa Məsihin xoş xəbərinin başlanışı. Eşəya Peyğəmbərin kitabında yazılıb, Bax, mən sənin qabağında öz elçimi göndərirəm ki, sənin yolunu hazırlasın. Çöldə birinin səsini dağ edir, Rəbbin yolunu hazırlayın, onun yollarını düzədin. Və Yəhya beləcə zuhur edir. Və çöldə insanları təmid verib, günahların bağışlanması üçün tövbə təmidini vəz edirdi. Orşəlimlilər və bütün Yəhudiyə vilayətində yaşayanlar onun yanına gəlirdilər və günahlarına etiraf edib, Ordon çayında ondan təmid alırdılar. Yəhya dəvə tükündən paltar geyinib, dəridən belinə qayış bağlamışdı və çəyirkə və çöl balı yeyirdi. O, vəz edib deyirdi, məndən sonra məndən daha qüvvətli olan gəlir ki, mən əyilib onun ayaqqabının bağını da açmağa belə layiq deyiləm. Mən sizi su ilə təmid verdim, amma o sizi müqəddəs ruhla təmid verəcək. O günlərdə İsa Cəlilin Nasirə şəhərindən gəlib, Ordon çayında Yəhyadan təmid aldı. Və sudan çıxar-çıxmaz göyün yarıldığını və ruhun göyərçin şəklində onun üstünə endiyini gördü. Və göydən bir səs gəldi, sən mənim sevdiyim oğlumsan, səndən razıyam. Elə o anda müqəddəs ruh İsanı çölə apardı və o 40 gün orada qalıb şeytan tərəfindən vəsvəsə olunurdu. İsa orada vəhşi heyvanlarla qalırdı və mələklər də ona xidmət edirdi. Yəhyanın tutulmasından sonra İsa cəllə gəldi və tarının xoş xəbərini vəz edib deyirdi, vaxt tamam olur, tarının patişahlığı yaxınlaşıb, tövbə edin və xoş xəbərə inanın. İsa cəlil dəhənzinin qırağından keçən vaxt Şəmun və qardaşı Andriyası gördü. Onlar dəhənzə tor atırdılar, çünki balı qovcusu idilər. Onlara dedi, mənim dalınca gəlin. Mən sizi insanlar ovçusu edərəm. Onlar da o anda torlarını buraxıb onun dalınca getdilər. Oradan biraz irəli getdikdə İsa, Zebedey oğlu Yəqub və qardaşı Yuhannanı gördü. Onlar qayıqda oturmuşdular və torlarını təmir edirdilər. İsa elə o saatda onları dəvət etdi. Onlar da ataları Zebedeyi işçilərlə qayıqda qoyub onun dalınca getdilər. Onlar Kəfərnahuma gəldilər. Səbbət günü yetişəndə İsa kənisəyə girib təlim verməyə başladı. Onun təlimindən hamı heyran qalmışdı, çünki onlara din alimləri kimi yox, iqtidar sahibi kimi təlim verirdi. Kənisədə napaç ruh əlində tutulmuş bir adam var idi. Bu adam bağıra-bağıra dedi, Nasirəli İsa, bizdən nə istəyirsən? Aya, bizi həlak etmək üçün gəlibsən, sənin kim olduğunu bilirəm, sən tarının müqəddəsisən. Lakin İsa ona acıqlanıb dedi, sakit ol və ondan eşiyə çıx. O vaxt napaç ruh adamı şiddətlə əsdirdi və uca səslə çığırıb ondan eşiyə çıxdı. Hamı təəccübdən mat qalmışdı və bir-birlərindən soruşurdular, bu nədir, iqtidarlı təzə bir təlim? napaç ruhlara belə əmr edir və onlar ondan itaət edirlər. Və çox çəkmədi ki, İsanın şöhrəti Cəlilin bütün yerlərində yayıldı. Onlar kənisədən çıxan vaxt Yəqub və Yuhanna ilə Şəmun və Andriyasın evinə getdilər. Şəmunun qaynanası qızdırma içində yataqda idi. Onun halından anən İsanı xəbərdar etdilər. İsa o arvada yaxınlaşdı və onun əlindən tutub ayağa qaldırdı. Arvadın qızdırması kəsildi və onlara xidmət etməyə başladı. Axşam gün batan vaxt bütün naxoşlar və napaç ruhlar əlində tutulmuş insanları onun yanına gətirdilər. Şəhərin bütün xalqı qapıya yığılmışdı. İsa cürbəcür naxoşluqlara düçar olmuş bir çox insanı çağatdı və bir çox napaç ruhları qovdu. O, napaç ruhların danışmağına icazə vermirdi, çünki onu tanıyırdılar. Səhər gün çıxmamış İsa qatdı və evdən çıxıb sakit bir yerə getdi və orada dua edildi. Şəmun və onunla olanlar onu axtarmağa çıxdılar və onu tapıb dedilər, hamı səni axtarır. İsa onlara dedi, gəlin ayrı yerlərə, bu yaxın qəsəbələrə də gedək ki, onlarda da vəz edim, çünki mən bunun üçün gəlmişəm. Və Cəlilin bütün yerlərində gəzirdi və onların kənisələrində vəz edib napaç ruhları qovurdu. Bir nəfər cüzamlı İsanın yanına gəldi və onun qabağında diz çöküb yalvara-yalvara dedi, əgər istəyəsən, məni bu naxoşluqdan təmiz edə bilərsən. İsanın o adama rəhmi gəldi və əlini uzadıb onun üstünə qoydu və ona dedi, istəyirəm, təmiz ol. O anda cüzam bu adamı tərk etdi və o bu mərəzdən təmiz oldu. İsa ona ciddi tapşırıb, anən onu mürəxxəs etdi və ona dedi, bax, heç kimə bir söz demə, ancaq get kahinə görün və təmizliyin üçün Musanın əmr etdiklərini təqdim et ki, onlara şəhadət olsun. Amma o adam çıxıb çox şeylər car çəkdi və olub keçənləri hər yerdə yaydı. Elə ki, İsa artıq heç bir şəhərə açıqca girə bilməyib, şəhərdən eşikdə, çöldə qalırdı. Amma adamlar hər tərəfdən onun yanına gəlirdilər. Fəsil 2 Bir neçə gün sonra İsa cinə Kəfərnahuma gəldi və onun evdə olmasının xəbəri yayıldı və o qədər çox adam oraya yığıldı ki, qapı ağzında da belə yer qalmadı. Və İsa onlarla tarının kəlamından danışırdı. Bu arada bir iddə iflic adamı 4 nəfərin vəsiləsi ilə daşıyıb onun yanına gətirdilər. Amma adamların çoxluğundan ona yaxınlaşa bilmədilər. Onun üçün də İsanın olduğu evin damını söküb yardılar və iflic adamı yatağı ilə aşağı indirdilər. İsa onların imanını görəndə iflicə dedi, oğul, günahların bağışlandı. Amma alimlərdən bir neçəsi orada oturub ürəklərində düşünürdülər, bu adam nə üçün belə küfürlər danışır? Tarıdan başqa kim günahları bağışlaya bilər? İsa ruhunda onların öz aralarında belə düşündüklərini anlayıb onlara dedi, nə üçün ürəklərinizdən belə fikirlər keçirdirsiniz? Hansı daha asandır? İflicə günahların bağışlandı demək, yoxsa qalx döşəyini götür, get demək? Amma biləsiniz ki, insan oğlunun yeryüzündə günahları bağışlamaq qüdrəti var. İsa iflicə dedi, sənə deyirəm, qalx döşəyini götür və evinə get. O anda iflic yerdən qalxıb döşəyini götürdü və hamının gözü qabağında çıxıb getdi. Elə ki, hamı təəccübdən mat qaldı və tarını həm dedib deyirdilər, belə bir şey əsla görməmişdik. İsa cinə dəhənzin qırağına getdi və bütün xalq onun yanına gəldi və o da onlara təlim verirdi. Yoldan keçəndə Alfaus oğlu Lavini bac yığılan yerdə oturmuş gördü və ona dedi, mənim dalınca gəl. Lavi də qalxıb, onun dalınca getdi. İsa Lavinin evində, süfrə başında oturmuşdu. Bir çox bac yığanlar və günahkarlar da o və şagirdləri ilə süfrə başında oturmuşdular. Çünki çox adamlar onun dalınca gedirdilər. Fərisilərin alimləri İsanın günahkarlar və bacıqanlarla yemək yediyini görəndə onun şagirdlərinə dedilər, nə üçün o bacıqanlar və günahkarlarla yeyib içir? İsa bu sözü eşidən zaman onlara dedi, sağ adamlar yox, naxoşlar təbibə möhtacdırlar. Mən salih adamları yox, günahkar adamları dəvət etməyə gəlmişəm. Yəhyanın şagirdləri və fərisilər oruç tutmuşdular. Bunlar İsanın yanına gəlib ona dedilər, Yəhyanın və fərisilərin şagirdləri nə üçün oruç tuturlar, amma sənin şagirdlərin oruç tutmurlar? İsa onlara dedi, bəyin qonaqları, bəy onlarla olan vaxt məgər oruç tutarlar. Nə qədər ki, bəy onlarla var, onlar oruç tuta bilməzlər. Amma o günlər yetişəcək ki, bəy onların əlindən alınacaq və o zaman onlar oruç tutacaqlar. Heç kəs köhnə paltara, təzə qumaşdan yamaq tikməz, yoxsa təzə yamaq köhnə paltardan qopar və yırtıq daha pis olar. Heç kəs də təzə şərabı köhnə tuluqlara tökməz. Yoxsa təzə şərab köhnə tuluqları partladar, həm şərab tökülüb gedər, həm də tuluq tələf olar. Təzə şərabı təzə tuluqlara tökərlər. Bir gün İsa səbbət günündə şagirdləri ilə əkinlər arasından keçirdi. Keçəndə şagirdlər sümbülləri dərməyə başladılar. Fərisilər ona dedilər, bax, səbbət günündə caiz olmayan işi nə üçün görürlər? İsa onlara dedi, aya, heç oxumayıbsınız ki, Davud və onunla ac olanlar, ac və möhtac qalanda nə etdilər? Necə Davud baş kahin Əbyatarın zamanında tarının evinə girib, tarıya təqdim olunmuş çürəyi yedi və onunla olanlara da verdi. Halbuki onları yemək kahinlərdən başqa heç kəsə caiz deyildi. Və İsa onlara dedi, İnsan səbbət günü üçün yox, səbbət günü insan üçün olub. Buna görə insan oğlu səbbət gününün də sahibidir. Fəsil 3 İsa cinə kənisəyə girdi. Orada əli qurumuş bir adam var idi. Onlar İsanı diqqətlə göz altına almışdılar ki, səbbət günündə o kişiyə şəfa versin və bunun üçün ona ittiham vursunlar. İsa əli qurumuş adama dedi, ortada dur. Onlara dedi, səbbət günündə nə etmək caizdir? Yaxşılıq etmək yoxsa pislik etmək? Can qurtarmaq yoxsa can almaq? Onlar sakit durmuşdular. İsa ətrafında olan adamlara qəzəblə baxıb, onların ürəklərinin bərkliyindən çox qəmgin oldu və o kişiyə dedi, əlini uzat. O adam əlini uzatdı və əli əvvəlki kimi oldu. Fərisilər anən çıxıb Herodçularla bərabər İsanı öldürmək üçün məşvərət etdilər. Amma İsa şagirdləri ilə dəhənz tərəfinə çəkildi və Cəlildən çox adamlar onun dalınca getdilər və onun bütün etdiklərini eşidənlər Yahudiyədən, Orşəlimdən, İdomiyədən, Ordon çayının o tayından, Sur və Seydanın ətraflarında yaşayanlardan böyük bir cəmaat onun yanına gəldi. Cəmaatın onu sıxışdırması yüzündən İsa şagirdlərinə dedi ki, onun üçün bir qayıq hazırlasınlar. Çox insanları şəfa verdiyi üzündən naxoş adamlardan çoxları İsanın üstünə atılırdılar ki, ona toxunsunlar. və napaç ruhlar onu görəndə qabağında yerə qapanırdılar və bağırıb deyirdilər, sən Taranın oğlusan. Amma İsa onlara qədəğən edirdi ki, onun kim olduğunu aşkar etməsinlər. İsa dağa çıxıb, özü istədiyi adamları yanına çağırdı və onlar onun yanına getdilər. Və 12 nəfər təyin etdi ki, onunla qalsınlar və onları vəz etməyə göndərsin. Və iqtidarları olsun ki, napaç ruhları adamlardan qovsunlar. Təyin etdiyi adamlar bunlar idilər. Petros ləqəbini verdiyi Şəmun, Zebedey oğlu Yaqub və qardaşı Yuhanna ki, onlara Buənnərcəs ləqəbini vermişdi. Buənnərcəs, yəni İldırım oğulları. Andreas, Filipos, Bartolma, Matta, Tomas və Alfaos oğlu Yaqub, Taday və Tənpərəz Şəmun və İskariotlu Yahuda ki, onu düşmən əlinə təslim etdi. Onlar evə gəldilər və cinə cəmaat yığıldı, elə ki, çörək yeməyə belə imkanları olmadı. Qohumları bunu eşidən zaman onu aparmağa gəldilər, deyirdilər, dəli olub. Orçəlimdən gələn alimlər deyirdilər, Bəlzəbul onun içinə girib və iblislər rəisinin vasitəsilə iblisləri qovur. İsa onları yanına çağırıb məsəllə dedi, Şeytan şeytanı necə qova bilər? İki yerə bölünmüş bir məmləkət davam gətirə bilməz. Öz içində ikiyə bölünən bir ev də ayaq üstündə qala bilməz. Əgər şeytan özünə zidd durub, özündə ayrılıq salsa, davam gətirə bilməz və onun axırı yetişib. Heç kim güclü bir adamın evinə girib malını oğurlaya bilməz. Əgər əvvəlcə onun qollarını bağlasın, o zaman onun malını oğurlaya bilər. Doğrusunu sizə deyirəm, hamı günahlar, hamı küfrlər insan oğullarına bağışlanar, amma müqəddəs ruh haqqında küfrləyən adamın günahı heç vaxt bağışlanmaz və təqsiri əbədə kimi üstündə qalar. Çünki onlar onda napaç ruh var deyirdilər. İsanın anası və qardaşları gəldilər və eşikdə durub İsanı çağırmaq üçün onun yanına adam göndərdilər. İsanın ətrafında oturan xalq ona dedilər, Anam və qardaşların eşikdə durub səni axtarırlar. İsa onlara cavab verib dedi, Anam və qardaşlarım kimlərdir? Və ətrafında oturanlara baxıb dedi, Baxın, anam və qardaşlarım! Hər kəs Tarının istədiyini yerinə yetirsə, qardaşım, bacım və anam odur. Fəsil 4 İsa cinə dəhənzin qırağında təlim verməyə başladı. Onun yanına o qədər adam yığıldı ki, o dəhənzin qırağında su üstündə olan qayığa minib oturdu. Bütün cəmaat dəhənzin qırağında durmuşdu. İsa onlara məsəllərlə çox şeylər təlim verdi və öyrətdiklərində onlara belə dedi. Qulaq asın, bir əkinci toxum səpməyə çıxdı. Toxumları səpəndə onlardan bəzisi yolun qırağına düşdü və quşlar gəlib onu yedilər. Bəzisi torpağı çox olmayan daşlığa düşüb tez bitdi, çünki torpağın dərinliyi yox idi. Gün çıxanda günəş onu yandırdı və kökü olmadığı üçün qurudu. Toxumlardan bəzisi tikanlar arasına düşdü və tikanlar bitib onu boğdular və səmərə vermədi. O biriləri bərəkətli torpağa düşüb bitdilər və böyüyüb bəzisi 1-30, bəzisi 1-60 və bəzisi də 1-100 səmərə verdilər. İsa onlara dedi, eşitməyə qulaqlar yolan eşitsin. Tək olan zaman 12 şagird və onlarla ətrafında olan adamlar bu məsələ haqqında ondan sual soruşurdular. İsa onlara dedi, Tarının padşahlığının sirrini bilmək sizə verilib, amma eşikdə olanlara hər şey məsəllərlə olur ki, baxa-baxa görməsinlər, qulaq asa-asa anlamasınlar, məbada dönüb bağışlansınlar. Və onlara dedi, bu məsəli başa düşmürsünüz, bəs özcə məsəlləri necə başa düşəcəksiniz? Əkinci kəlamı zəbir. Yol qırağına düşənlər onlardırlar ki, kəlamı eşidirlər, amma şeytan tezliklə gəlib, onlara səpilən kəlamı götürüb aparır. Beləcə də daşlıq yerlərə düşənlər. Kəlamı eşidib, anən onu şadlıqla qəbul edirlər, amma onlarda kök yoxdur. Biraz zaman qalırlar və sonra bu kəlamdan ötürü sıxıntı və əziyyət baş verəndə anən imandan düşürlər. Tikanlar arasına düşənlər onlardırlar ki, kəlamı eşidirlər, amma bu dünyanın umuratı, mal dövlətin aldadıcılığı və ayrı şeylərin həvəsləri araya girib kəlamı boğur və o səmərəsiz olur. Bərəkətli torpağa düşənlər onlardırlar ki, kəlamı eşidib onu qəbul edirlər və birə 30, birə 60 və birə 100 səmərə verirlər. İsa onlara dedi, aya lampanı yandırıb dolça altına ya da yataq altına qoyarlar? Məgər lampa onun üçün deyil ki, lampa qabına qoyulsun. Çünki gizli bir şey yoxdur ki, açığa çıxmasın və örtülü bir şey yoxdur ki, aşkara çıxmasın. Eşitməyə qulaqlar olan eşitsin. Və onlara dedi, nə eşitdiyinizə diqqət edin. Hansı ölçü ilə ölçərsiniz, sizə də o ölçü ilə ölçüləcək və daha da çox veriləcək. Çünki kimin varsa ona veriləcək və kimin yoxusa olanları da alınacaqdır. İsa onlara dedi, tarının padişahlığı torpağa toxum səbən bir adama bənzər. Gecə gündüz yatar durar, toxum bitib böyüyər, amma o bunun necə olduğunu bilməz. Yer öz-özündən səmərə verir. Əvvəl otu, sonra sümbülü, daha sonra da sümbüldə yetişmiş dəni. Məhsul yetişdiyi vaxt anən oraq salınar, çünki biçim vaxtı yetişib. Onlara dedi, tarının padişahlığını nəyə bənzədək və ya onu nə məsəllə sizə aydınlaşdıraq? Tarının padişahlığı xardal toxumu kimidir ki, torpaqda əkildiyi vaxt yerdə olan toxumların hamısından kiçikdir, amma əkiləndən sonra böyüyür və bütün səbzələrdən daha böyük olur. Elə iri budaqlar salır ki, göyün quşları onun kölgəsi altına qona bilirlər. İsa kəlamı bu kimi məsəllərlə onlara anladıqları qədər təlim verirdi və məsəlsiz heç bir şey onlarla danışmırdı. Lakin tək olan zaman öz şagirdlərinə bu şeylərin hamısını açıqlayırdı. O gün axşam olanda İsa şagirdlərinə dedi, dəhənzin o tayına keçək. Onlar da cəmaatı buraxıb İsanın oturduğu qayıqla dəhənzin o biri tərəfinə yola düşdülər. Özcə qayıqlar da onlarla gəlirdilər. Böyük bir tufan oldu və şəpələr qayığın içinə inirdilər. Elə ki, qayıq su ilə dolurdu. İsa qayığın dal tərəfində yastığın üstündə yatmışdı. Onlar onu oyadıb dedilər, Ustad, məgər bizim həlaç olmağımız səni narahat etmir. İsa oyanıb yelə acıqlandı və dəhənzə dedi, Sakit ol, aram ol. Yel dayandı və böyük bir aranlıq oldu. İsa onlara dedi, Nə üçün bu qədər qorxaqsınız? Nə üçün imanınız yoxdur? Onlar çox qorxmuşdular və bir-birlərinə deyirdilər, Bu kimdir ki, həm yel, həm də dəhənz ondan itaət edir? Fəsil 5 Və dəhənzin o biri tayına. Gerasinilərin vilayətinə gəldilər. Qayıqdan çıxan vaxt napaç ruhu olan bir adam qəbristandan çıxıb İsa'ya rast gəldi. Bu adam qəbristanda yaşayırdı və artıq heç kim onu hətta zəncirlərlə belə bağlaya bilmirdi. Gerçi çox dəfə kündələr və zəncirlərlə bağlanmış idi, amma kündələri sındırıb zəncirləri də qırmışdı və kimsə onu zəbt etməyə qadir deyildi. Daim gecə gündüz dağlarda və qəbirlər arasında bağlıb daşlarla özünü yaralayırdı. Bu adam İsa'nı uzaqdan görəndə qaça-qaça gəldi və onun qabağında diz çökdü və uca bir səslə bağırıb ona dedi, Məndən nə istəyirsən İsa, ucalarda sakin olan Tarının oğlu, səni and verirəm Tarıya, mənə əzab verməyəsən. Çünki İsa ona demişdi, ey napaçru, bu adamdan eşiyə çıx. İsa ondan soruşdu, adın nədir? O adam cavab verdi, Mənim adım qoşundur, çünki biz çoxuq. Və İsa'ya çox yalvardı ki, onları o vilayətdən qovmasın. Orada, dağın ətəyində, böyük bir donuz sürüsü otlayırdı. Napaç ruhlar İsa'ya yalvarıb dedilər, Bizi o donuzlara göndər, qoy onların içinə girək. İsa icazə verdi və napaç ruhlar o adamdan çıxıb donuzlara girdilər. Donuzlar dağın ətəyindən uçuruma tərəf qaçıb oradan dəhənzə atıldılar və orada boğuldular. O sürünün sayısı 2000 olardı. Sürünü otaranlar qaçıb bu xəbəri şəhərdə və kəndlərdə yaydılar və xalq da olub keçənləri görmək üçün oraya gəldi. Onlar İsa'nın yanına gəldilər və bir qoşuna qədər napaç ruhu olan adamı aram oturmuş, əyninə paltar geyinmiş, Və ağıllaşmış görəndə qorxdular. Baş vermişləri görənlər, napaç ruhu olan adam və donuzların başına gələnləri xalqa nəql etdilər. Onlar da İsa'ya yalvardılar ki, onların vilayətindən çıxıb getsin. Qayğa minən vaxt, qabaqca napaç ruhu olan adam İsa'ya yalvardı ki, o da onunla getsin. Amma İsa ona icazə verməyib dedi, öz evinə. Öz qohumlarının yanına get və onlara de ki, Rəbb sənə nə qədər böyük işlər edib və sənə nə qədər mərhəmət görsədib. O adam onlardan ayrılıb, İsa'nın ona nə etdiyini Dekapolis diyarında nəql etməyə başladı və hamı təəccüb edirdi. İsa qayıqla cinə dəhənzin o biri tayına keçəndə yanına böyük bir cəmaat yığıldı. O özü dəhənzin qırağında idi. Yayros adında kənisə rəislərindən biri onun yanına gəldi və İsa'nı görən zaman qabağında diz çöküb yalvara-yalvara ona dedi, Qızım ölüm halındadır, gəl əllərini onun üstünə qoy ki, sağalıb yaşasın. İsa onunla getdi və onların dalınca çox adam gedirdi, elə ki, onu sıxışdırırdılar. Orada 12 ildən bəri qan axınmasına düçar olmuş bir arvad var idi. Bu arvad bir çox həkimlər əlindən əzablar çəkmiş və bütün var-yoxunu sərf etmişdi. Amma heç fayda görməmişdi, halı daha da pisləşmişdi. Arvad İsa'nın haqqındakı sözləri eşidib, Cəmaatın arasında İsa'nın arxasından gəldi və onun paltarına əl sürtdü. Çünki deyirdi, əgər əlim paltarına da dəysə belə, şəfa tapacağım. O anda qan axınması arvaddan kəsildi və o bəladan qurtardığını bədənində anladı. İsa anən özündən çıxan qüdrəti bildi və cəmaata dönüb dedi, kim mənim paltarıma əl sürtdü? İsa'nın şagirdləri ona dedilər, Cəmaatın səni necə sıxışdırdığını görürsən, cinə də mənə kim əl sürtdü soruşursan? İsa bunu edəni görmək üçün ətrafa baxdı. Arvad özünə nə olduğunu bilib, qorxa-qorxa, titrəyə-titrəyə gəldi və onun ayaqlarına düşüb bütün həqiqəti İsa'ya dedi. İsa o arvada dedi, Qızım, İmanın sənə şəfa verdi, salamat get və çəkdiyin əzabdan xilas ol. İsa hələ o arvadla danışırdı ki, Kənisə rəisinin evindən xəbər gətirdilər. Qızın öldü, artıq nə üçün ustada zəhmət verirsən? Amma İsa deyilən sözə qulaq asmayıb kənisə rəisinə dedi, qorxma, ancaq inan. Və Petros, Yaqub və Yaqubun qardaşı Yuhannadan başqa heç kimə icazə vermədi ki, onlarla gəlsin. Onlar kənisə rəisinin evinə gəldilər. İsa orada ağlayıb uca səslə fəğan edənləri gördü. Və evə girdiyi zaman onlara dedi, nə üçün hay salıb ağlaşırsınız? Qız ölməyib, ancaq yatıb. Evdə olanlar ona güldülər. Amma İsa onların hamısını eşiyə çıxarıb, uşağın ata-anası və özü ilə olanlarla uşağın yatdığı yerə girdi. Və onun əlindən tutub ona dedi, Talita, Kom, tərcüməsi, qızım, sənə deyirəm, qalx. O anda qız yerindən qalxıb yeriməyə başladı. O qızın 12 yaşı var idi. Onlar heyrətdən qurmuşdular. İsa onlara əmr etdi ki, bunlardan heç kimə bir söz bildirməsinlər və dedi ki, qıza yemək üçün bir şey versinlər. Fəsil 6 İsa oradan çıxıb öz vətəninə gəldi. Şagirdləri də onun dalınca getdilər. Səbbət günü yetişəndə kənisədə təlim verməyə başladı və eşidənlərdən çoxları heyrətdə qalıb deyirdilər, bu adama bu şeylər haradan verilib? Buna verilən bu hikmət nədir? Necə belə möcüzələr edir? Məgər bu adam o dülgər deyil, Məryəm oğlu Yaqub, Yosa, Yahuda və Şamunun qardaşı. Məgər onun bacıları burada aramızda deyillər və ondan incidilər. İsa onlara dedi, heç peyğəmbər, heç yerdə hörmətsiz deyil, məgər öz vətənində, qohumları arasında və öz evində. Və orada heç bir möcüzə edə bilmədi, ancaq bir neçə naxoş adamın üstünə əllərini qoyub onlara şəfa verdi. Və o adamların imansızlığına təəccüb edir. Və ətrafdakı kəndləri gəzib onlarda təlim verirdi. İsa 12 şagirdi yanına çağırıb onları cüt-cüt göndərməyə başladı və onlara napaç ruhları qovmağa iqtidar verdi. İsa onlara əmr etdi ki, yol üçün özrəliklə əl ağacından başqa heç bir şey götürməsinlər, nə çörək, nə torba, nə də kəmərlərində pul. Onlara sarıq geyməklərini dedi, həm də bir köynəkdən artıq geyməyin. İsa onlara dedi, hər yerdə hansı evə girirsiniz, oradan çıxana kimi orada qalın. Hər yerdə sizi qəbul etmədilər və ya sizə qulaq asmadılar, oradan çıxanda ayaqlarınızın altındakı tozu silkin ki, onlar üçün şəhadət olsun. Onlar gedib adamlar arasında onların tövbə etməklərini vəz etdilər. Çox napaç ruhları adamlardan qovdular və naxoş çox adamları yağla məsh edib onlara şəfa verdilər. İrod padişah da bu barədə eşitdi, çünki İsa'nın adı məşhur olmuşdu. Bəzilər deyirdilər, bu adam təmid verən Yahyadır ki, ölülərdən dirilir. Buna görə də ondan belə möcüzəli qüdrətlər görülür. Bəzilər də deyirdilər, o İlyadır. Lakin ayrı adamlar deyirdilər, qədim peyğəmbərlərdən biri kimi bir peyğəmbərdir. Amma Herod bunu eşidən zaman dedi, bu başını kəsdirdiyim Yahyadır ki, ölülərdən dirilib. Çünki Herod özü Yahyanın tutulmasına əmr edib onu zindana salmışdı. Bu işi qardaşı Filipin arvadı Herodiyasdan ötürü etmişdi. Çünki Herod onunla evlənmişdi və Yahya ona deyirdi, qardaşın arvadı ilə evlənmək sən üçün caiz deyil. Herodiyas Yahyaya kim bağlayıb onu öldürmək istəyirdi. Lakin bunu edə bilmirdi. Çünki Herod Yahyadan qorxurdu və onun salih və müqəddəs bir adam olduğunu bilirdi və onu qoruyurdu. Herod Yahyanın sözünü eşidən zaman pərişan olurdu, amma cinə də onun sözlərinə şadlıqla qulaq asırdı. münasib gün yetişdi. Herod özünün doğum günü üçün əyanlarına, minbaşılarına və Cəlilin adlı-sanlı adamlarına ziyafət verirdi. Herodiyasın qızı içəri girib oynadı və bu Herod və onun qonaqlarının xoşuna gəldi. Herod qıza dedi, məndən nə istəyəsən sənə verəcəyəm. Və and içib qıza dedi, məndən nə istəyəsən sənə verəcəyəm, hətta padişahlığımın yarısını da belə. Qız da gedib anasından soruşdu, nə istəyim? Və anası ona dedi, təmid verən Yahyanın başını. Qız o anda tələsik padişahın yanına gedib ona dedi, istəyirəm təmid verən Yahyanın başını birisini içində bu saat mənə verəsən. Padişah çox pərt oldu. Lakin and içdiyi üçün və orada oturan qonaqlar üçün istəmədi ki, qızın istədiyini rədd etsin. Padişah anən cəllad göndərib əmr etdi ki, Yahyanın başını gətirsinlər. Və cəllad da gedib zindanda Yahyanın başını kəsdi və onu birisini içinə qoyub gətirdi və qıza verdi. Qız da Yahyanın başını anasına verdi. Yahyanın şagirdləri bunu eşidəndə gəlib onun cəsədini aldılar və qəbrə qoydular. Həvarilər İsanın yanına yığılıb, etdikləri və öyrətdikləri hər şeyi ona nəql etdilər. İsa onlara dedi, gəlin tək başımıza, sakit bir yerə gedək və biraz dincəlin. Çünki gəlib gedən o qədər çox idi ki, yemək yeməyə belə məcalları yox idi. Onlar tək başlarına, qayıqla, sakit bir yerə getdilər. Onların getdiklərini görən çox adam, onları tanıdılar və bütün şəhərlərdən piyada oraya qaçıb, onlardan qabaq oraya çatdılar və onların yanına gəldilər. Qayıqdan inən vaxt, İsa böyük bir cəmaat gördü və onlara yazığı gəldi. Çobansız bir qoyun sürüsü kimi idilər. İsa onlara çox şeyləri təlim verməyə başladı. Gündən çox keçmiş olduğu üçün, şagirdləri İsa'nın yanına gəlib dedilər, bura çöldükdür, vaxta ged. Bunları mürəxxəs et ki, yaxındakı kəndlərə və qəsəbələrə gedib, özləri üçün yemək alsınlar. Amma İsa onlara cavab verib dedi, onlara siz yemək verin. Şagirdlər ona dedilər, aya gedib 200 dinarlıq çölə çalıb yemək üçün onlara verək. İsa onlara dedi, gedin görün, neçə çörəyiniz var. Onlar gedib baxdılar və ona dedilər, 5 çörək, 2 balıq. İsa onlara buyurdu ki, adamların hamısını dəstə-dəstə yaşıl otlar üstündə otursunlar. Şagirdlər adamların hamısını dəstə-dəstə 100-100, 50-50 otdurar. İsa 5 çörək və 2 balığı götürüb göyə baxdı və bərəkət verib çörəkləri böldü və şagirdlərinə verdi ki, adamların qabağına qoysunlar. 2 balığı da onların hamısının arasında payladı. Onların hamısı yeyib doydular. Şagirdlər çörək və balıqdan artıq qalan tikələrdən 12 səbət doldurdular. O çörəklərdən yiyən adamların sayısı 5000 kişi olardı. İsa anən şagirdlərini qayığa mindirdi ki, ondan qabaq dəhənzin o tayına, Beytseydaya getsinlər və o özü cəmaatı mürəxxəs edirdi. Onları yola salandan sonra dua etmək üçün dağa çıxdı. Axşam olanda qayıq dəhənzin ortasında idi və o tək başına quruluqda. İsa şagirdlərin zəhmətlə avar çəkdiklərini gördü, çünki külək onların üzünə idi. Gecənin 4-cü növbələrinə yaxın İsa dəhənzin üstündə yeriyə-yeriyə onların yanına gəldi və yanlarından keçmək istədi. Amma şagirdlər onun dəhənz üstündə yeriməsini görəndə onu bir ruh cüman edib bağırdılar, çünki onların hamısı onu görüb dəhşətə düşmüşdü. İsa anən onlarla danışıb dedi, ürəyiniz üzülməsin, mənəm, qorxmayın və və qayğa onların yanına çıxdı və yel yatdı. Onlar içlərində çox təəccüb etdilər, çünki çörəklərin möcüzəsini anlamamışdılar. Onların zehinləri kör olmuşdu. Onlar dəhənzin o tayına keçib Cenisarətə gəldilər və orada ləngər saldılar. Qayıqdan çıxanda xalq anən onu tanıdı. Onun harada olduğunu eşidənlər o vilayətin bütün yerlərindən qaçıb, naxoşları yorğan döşəkləri ilə daşıdılar və onun yanına gətirməyə başladılar. Hər yerə ki girirdi, şəhərlərə, qəsəbələrə, kəndlərə, naxoşları meydanlara qoyurdular və paltarının ətəyinə toxunmaq üçün belə ona yalvarırdılar və ona toxunanların hamısı sağalırdı. Fəsil 7. Parisilər və Orşəlimdən gələn bəzi alimlər İsanın yanına yığıldılar və onun şagirdlərindən bəzilərini gördülər ki, nəcis əllərlə, yəni yuyulmamış əllərlə çölək yeyirlər. Çünki Parisilər və bütün yəhudilər əcdadlarından qalmış adətə görə əllərini yaxşı yumayınca yemək yeməzlər və bazardan gələn vaxt qusl etməyincə yemək yeməzlər. Şasaların, çayniklərin və mis qabların yuulması kimi özgə çox adətlər riayət edirlər. Farislər və alimlər İsa'dan soruşdular, nə üçün sənin şagirdlərin, əcdadlarımızın adətlərini riayət etməyib, nəcis əllərlə çörək yeyirlər? İsa onlara dedi, Eşəya Peyğəmbər, nə yaxşı siz riyakar adamlar barəsində nəbliğ edib, necə ki yazılıb, bu xalq dodaqları ilə mənə hörmət edir, lakin ürəkləri məndən çox uzaqdır. Əbəs yerə mənə ibadət edirlər, insanın dediklərini, mənim dediklərim yerində təlim verirlər. Siz tarının dediklərini buraxıb, insanların adətlərini riayət edirsiniz. Və onlara dedi, siz öz hədislərinizi riayət etmək üçün tarının əmrini nə gözəl atırsınız? Çünki Musa dedi, ata və anana hörmət et, atasına ya da anasına yaman deyən adam gərək ölümə verilsin. Amma siz deyirsiniz, əgər bir adam ata anasına desə, məndən gözlədiyiniz kömək vəxfdir, yəni hədiyə adında tarıya təqdim olub, artıq ata anasına kömək etmək üçün ona icazə vermirsiniz. Beləcə, nəsildən nəsilə keçmiş adətlərinizlə siz tarının sözünü batil edib buna oxşar çox şeylər edirsiniz. İsa cəmatı cinə yanına çağırıb dedi, Hamınız mənə qulaq asın və anlayın. Heç bir şey yoxdur ki, eşikdən insanın içinə girib onu nəcis etsin. İnsanın nəcis edən onun içindən çıxan şeylərdir. Eşitməyə qulağı olan eşitsin. Və cəmaatı tərk edib, evə girəndə şagirdləri ondan bu məsəlin mənasını soruşdular. İsa onlara dedi, məgər siz də bu qədər nadansınız? Məgər anlamırsınız ki, heç şey eşikdən insanın içinə girib onu nəcis edə bilməz? Çünki ürəyinə yox, qarnına girir və oradan eşiyə çıxır. İsa bu sözlə bütün yeməkləri təmiz saydı və sözünə belə davam verdi. İnsanı nəcis edən insanın içindən çıxandır. Çünki içəridən, insanın ürəyindəndir ki, pis düşüncələr, iffətsizlik, oğurluq, cinayət, zina, tamahkarlıq, pislik, hilə, şəhvət, pis göz, küfr, qurur və səfehlik eşiyə çıxır. Bütün bu şeylər insanın içindən çıxıb onu nəcis edir. İsa oradan çıxıb sur sərhədlərinə getdi və bir evə girib heç kəsin bilməsini istəmədi. Lakin gizli qala bilmədi. Bir arvad ki, kiçik yaşlı qızı napaç ruh əlində əsir idi, İsanın haqqında olan xəbərləri eşidib gəldi və onun ayaqlarına düşdü. Bu arvad yəhudi deyildi. Suriyə Finiqi irqindən idi. Arvad gəlib İsa'ya yalvardı ki, o napaç ruhu qızından eşiyə qovsun. İsa ona dedi, qoy əvvəl uşaqlar doysunlar. Çünki uşaqların çörəyini alıb itlərə atmaq yaxşı deyil. Arvad İsa'ya cavab verib dedi, bəli, ya Rəbb, amma itlər də süfrə altında uşaqların qırıntılarından yerlər. İsa arvada dedi, bu sözü dediyin üçün get, o napaç ruh qızını buraxıb. Arvad evinə gedib, napaç ruhu qızından çıxmış və qızını yatağı üstündə yatmış tapdı. İsa cinə Sur sərhədlərini tərk edib, Seyda bölgəsindən Dekapolis diyarının ortasına Cəlil dəhənzinə gəldi. Kar və pəltək bir adamı onun yanına gətirdilər və ona yalvardılar ki, əlini onun üstünə qoysun. İsa onu xalqın yanından ayırıb bir yana çəkdi və barmaqlarını onun qulaqlarına qoydu və tüpürüb onun dilinə sürtdü. Və göyə baxıb ah çəkdi və ona dedi, Efvata, yəni açıl. O adamın qulaqları açıldı və dərhal dilinin düyünü açılıb düzgün danışmağa başladı. İsa onlara tapşırdı ki, heç kimə bu barədə bir şey deməsinlər. Amma nə qədər ciddi tapşırırdı, o qədər də çox yayırdılar. Və lap çox heyrətlənib deyirdilər, hər şeyi yaxşı edir. Həm karları eşitdirir, həm də dilsizləri danışdırır. Fəsil 8 O günlərdə cinə böyük bir cəmaat yığıldı və yemək üçün heç şeyləri yox idi. İsa şagirdlərini çağırıb onlara dedi, cəmaata yazığım gəlir, çünki 3 gündür yanımdadırlar və yemək üçün heç bir şeyləri yoxdur. Əgər onları evlərinə ac yola salam, yolda taqqətdən düşərlər, çünki bəziləri uzaqdan gəliblər. Şagirdləri cavab verdilər, bu çöllükdə bu qədər adamı doyurmaq üçün kim haradan çörək tapa bilər? İsa onlardan soruşdu, neçə çörəyiniz var? Şagirdlər dedilər, 7 çörək. İsa cəmaata əmr etdi ki, yerə otursun və 7 çörəyi götürüb şükür etdi və bölüb şagirdlərinə verdi ki, cəmaat arasında paylasınlar. Onlar da payladılar. Onların bir neçə kiçik balığı da var. İsa onları da bərəkətləyib əmr etdi ki, cəmaat arasında paylasınlar. Cəmaat yeyib doydular və artıq qalan tikələrdən 7 zəmbil doldu. Onların sayısı 4000 olardı. İsa onları rəxəs etdi və şagirdləri ilə anən qayığa mindi və Dalmanuta diyarına gəldi. Fərislər çıxıb onunla mübahisə etməyə başladılar və onu imtihan etmək üçün göydən bir əlamət istədilər. İsa ürəkdən dərin ah çəkib dedi, Bu nəsil nə üçün əlamət tələb edir? Doğrusunu sizə deyirəm, bu nəsilə heç bir əlamət verilməyəcək. Və onları tərk edib cinə qayığa mindi və dəhənzin o tayına keçdi. Onlar çörək götürməyi yaddan çıxartdılar və özləri ilə bir çörəkdən başqa heç bir şeyləri yox idi. İsa şagirdlərinə tapşırıb dedi, Fərislərin mayasından və Hirodun mayasından uzaq qalın. Şagirdlər aralarında bəhs edib deyirdilər, çörəyimiz olmadığı üçün belə deyir. İsa bunu başa düşüb onlara dedi, çörəyiniz olmadığı üçün niyə bəhs edirsiniz? Hələ də başa düşməyibsiniz, hələ də anlamayıbsınız, ürəyiniz daşdır. Aya gözləriniz ola ola görmürsünüz, qulaqlarınız ola ola eşitmirsiniz, aya xatırlamırsınız o zamanı ki, 5 çörəyi 5000 nəfərin arasında payladım, artıq qalan tikələrdən neçə səbət doldurdunuz? Şagirdlər cavab verdilər, 12 səbət. 7 çörəyi 4000 nəfərin arasında payladığım zaman artıq qalan tikələrdən neçə zəmbil doldurdunuz? Şagirdlər cavab verdilər, 7 zəmbil. İsa onlara dedi, hələ də anlamırsınız? Onlar Beyt Seydaya gəldilər. Kör bir adamı onun yanına gətirib İsa'ya yalvardılar ki, ona əl qoysun. İsa çorun əlindən tutub onu kəndən eşiyə çıxartdı və gözlərinə tüpürüb əllərini onun üstünə qoydu və ondan soruşdu, bir şey görürsən? Çor adam yuxarı baxıb dedi, adamları görürəm, onları ağaclar kimi görürəm ki, yeriyirlər. O vaxt İsa əllərini cinə çorun gözləri üstünə qoydu. Çor adam diqqətlə baxıb sağaldı və bütün şeyləri sərrast gördü. İsa onu evinə göndərib dedi, kəndə əsla girməyəsən. İsa şagirdləri ilə Filipi Qeysəriyyəsinin kəndləri tərəfinə yola düşdü. Yolda şagirdlərdən soruşub onlara dedi, xalq mənim kim olduğumu deyir. Şagirdlər cavab verdilər, təmid verən Yahya, bəzi adamlar İlya və özgələri də peyğəmbərlərdən biri. İsa onların özündən soruşdu, siz mənim kim olduğumu deyirsiniz? Petros ona cavab verib dedi, sən Məsihsən. İsa onlara ciddi tapşırdı ki, onun barəsində heç kimə bir şey deməsinlər və onlara təlim verməyə başladı ki, insan oğlu gərək çox əzab çəksin və axsaqqallar, baş kahinlər və din alimləri tərəfindən rədd olunub öldürülsün və üç gün sonra da dirilsin. İsa bu sözü onlara açıqca dedi. Petros onu bir yana çəkib danlamağa başladı. Amma İsa dönüb şagirdlərinə baxdı və Petrosa acıqlanıb dedi, ey şeytan, məndən rədd ol, çünki sən tarının işlərini yox, insanın işlərini düşünürsən. İsa cəmaatı şagirdləri ilə yanına çağırıb dedi, əgər kimsə istəyir mənim dalımca gəlsin, gərək özünü inkar edib çağırmıxını götürsün və mənim dalımca gəlsin. Çünki canını qurtarmaq istəyən hər kəs onu həlak edəcək, amma kim canını məndən ötürü və İncildən ötürü əldən versə, onu qurtaracaqdır. İnsan üçün nə xeyri var ki, bütün dünyanı qazansın, lakin canını məhv etsin. İnsan öz canı əvəzinə nə verə bilər? Çünki bu zinakar və günahkar nəslin içində hər kəs məndən və mənim sözlərimdən utansa, insan oğlu da atanın izzətində müqəddəs mələklərlə gəldiyi vaxt ondan utanacaq. Fəsil 9. İsa onlara dedi, doğrusunu sizə deyir. Burada duranlar arasında bəzisi var ki, taranın padişahlığının qüdrətlə gəlməsini görməyincə ölümü dadmayacaqlar. 6 gündən sonra İsa Petros, Yaqub və Yuhannanı özü ilə götürdü və tək başına onları uca bir dağın üstünə apardı və onların gözləri qabağında görünüşü dəyişildi. Paltarları parlaq olub, elə ağardı ki, yeryüzündə heç yun ağardan onu yuyub belə ağarda bilməz. Şagirdlərə İlya ilə Musa da göründü. Onlar İsa ilə söhbət edirdilər. Petros İsa'ya dedi, ustad, burada olmağımız nə yaxşı oldu? Qoy burada üç çadır quraq, biri sənə, biri Musaya və biri də İlya'ya. Onlar o qədər qorxmuşdular ki, Petros bilmirdi nə desin. Bu arada bir bulud gəlib onlara kölgə saldı və buluddan bir səs gəldi. Budur mənim əziz oğlum, ona qulaq asın. Şagirdlər birdən ətraflarına baxdılar, amma yanlarında İsa'dan başqa heç kimi görmədilər. Dağdan enəndə İsa şagirdlərinə tapşırdı ki, insan oğlunun ölülərdən dirilməyinə cək gördükləri barədə heç kimə bir şey deməsinlər. Onlar da İsa'nın bu sözünü yadlarında saxlayıb, ölülərdən dirilməyin nə olduğu barədə aralarında mübahisə edirdilər. Və ondan soruşdular, nə üçün din alimləri deyirlər ki, əvvəlcə İlya gəlməlidir. İsa onlara dedi, doğrudan da İlya əvvəlcə gəlib hər şeyi islah edəcək. İnsan oğlu haqqında nə yazılıb? Bu ki, o cərək əzab çəkib təhqir olunsun. Sizə deyirəm ki, İlya həqiqətən gəldi və nə istədiklərini ona etdilər, necə ki, onun barəsində yazılıb. Şagirdlərinin yanına qayıtdıqları zaman onların ətrafında böyük bir izdihamı gördülər və din alimləri şagirdlərlə mübahisə edirdilər. Cəmaat onu gördüyü zaman çox heyrət etdilər və onun tərəfinə qaçıb ona salam verdilər. İsa onlardan soruşdu, bunlarla nə mübahisə edirsiniz? Cəmaat arasından bir kişi cavab verdi, ustad, oğlumu sənin yanına gətirmişəm, içində dilsiz bir ruh var. Uşağı harada tutsa, onu yerə çırpır. Uşaq köpür, dişlərini qıcırdır və quruyub qalır. Şagirdlərindən istədim ki, bu ruhu ondan eşiyə qovsunlar, lakin edə bilmədilər. İsa onlara cavab verib dedi, ey imansız nəsil, nə vaxta kimi sizinlə olmalıyam? Nə vaxta kimi sizi dözməliyəm? Onu mənim yanıma gətirin. Onlar uşağı İsanın yanına gətirdilər. Ruh onu görər görməz, uşağı şiddətlə əstirib yerə çırpdı. Uşaq yerə yıxılıb, ağzı köpükləndi və diyirlənirdi. İsa uşağın atasından soruşdu, nə vaxtdan bəri? Onun başına bu iş gəlib. Uşağın atası dedi, uşaqlığından, ruh uşağı həlak etmək üçün onu oda suya salır. Lakin əgər bir şey edə bilirsən, bizə yazığın gəlsin, bizə imdad et. İsa ona dedi, bir şey edə bilirsən, iman gətirən adama hər şey mümkündür. Uşağın atası o anda bağırıb dedi, iman gətirirəm, mənim imansızlığıma imdad et. İsa xalqın onun yanına qaça-qaça gəlməsini görəndə, o napaç ruha acıqlanıb dedi, ey kar və dilsiz ruh, sənə əmr edirəm, ondan eşiyə çıx və bir daha ona daxil olma. Ruh bağırdı və çox əzab verib ondan eşiyə çıxdı və uşaq ölü kimi yerdə qaldı. Elə ki, çox adam dedi, o öldü. Lakin İsa uşağın əlindən tutub onu qaldırdı və uşaq durub dayandı. İsa evə girəndən sonra şagirdləri ondan soruşdular, nə üçün biz onu çıxarda bilmədik? İsa onlara dedi, bu cins duadan başqa heç bir yolla çıxmaz. Oradan çıxıb Cəlil bölgəsindən keçdilər. İsa heç kəsin bilməsini istəmirdi, çünki şagirdlərinə təlim verib onlara dedi, İnsan oğlu insanların əlinə veriləcək və onlar onu öldürəcəklər və öldürülməsindən 3 gün sonra diriləcək. Lakin şagirdlər bu sözü anlamadılar və ondan soruşmağa da qorxdular. Onlar Kəfərnahuma gəldi. Evə girəndən sonra İsa onlardan soruşdu, yolda nə barədə mübahisə edirdiniz? Şagirdlərindən heç birindən səs çıxmadı, çünki yolda hansının lap böyük olduğu barəsində mübahisə etmişdilər. İsa oturdu və o 12 şagirdi yanına çağırıb onlara dedi, birinci olmaq istəyən hər kəs gərək hamıdan axır olsun və hamıya xidmət etsin. Və kiçik bir uşağı alıb, ortada durdurdu və onu qucaqlayıb onlara dedi, kim belə kiçik uşaqlardan birini mənim adımın xatirinə qəbul etsə, məni qəbul edir və məni qəbul edən hər kəs məni yox, məni göndərəni qəbul edir. Yuhanna İsa'ya dedi, ustad, bir adam gördük ki, sənin adında napaç ruhları eşiyə qovurdu, amma sənə peyrəv deyil, onun üçün də onu bu işdən mən etdik. Amma İsa ona dedi, ona mane olmayın, heç kim yoxdur ki, mənim adımda möcüzə edib, sonrası da məni yamanlasın. Bizə zidd olmayan bizim tərəfdarımızdır. Məsihin ki olduğunuz üçün, kim sizə mənim adımın xatiri üçün bir bardaq su içirsə, doğrusunu sizə deyirəm, onun əcri əsla aradan getməyəcək. Mənə iman gətirən bu uşaqlardan birini kim günaha batırsa, onun üçün daha yaxşıdır ki, boynuna dəyirman daşını bağlayıb dəhənzə atılsın. Əgər əlin səni günaha salır, onu kəs. Sənin üçün əlil həyata girmək, iki əllə cəhənnəmə, o sönməyən oda düşməkdən daha yaxşıdır. Oraya ki, onların qurdu ölməz, odu da sönməz. Əgər ayağın səni büdrədir, onu kəs, sənin üçün tək ayaqlı həyata girmək, iki ayaqlı cəhənnəmə düşməkdən daha yaxşıdır. Oraya ki, onların qurdu ölməz, odu da sönməz. Gər gözün səni günaha batırır, onu çıxar, sənin üçün tək gözlü tarının padişahlığına girmək, iki gözlü cəhənnəmə düşməkdən daha yaxşıdır. Oraya ki, onların qurdu ölməz, odu da sönməz. Çünki hər kəs odla duzlanacaq. Duz yaxşı şeydir, lakin əgər duz duzsuz olsa, necə onu cinə duzlu etmək olar? İçinizdə duz olsun və aranızda barış. Fəsil 10 İsa oradan çıxıb Yəhudiyə bölgəsinə, Ordon çayının o tayına gəldi. Cəmaat cinə onun yanına yığıldı və o necə ki adət idi cinə onlara təlim verdi. Fərisilər İsa'ya yaxınlaşıb, onu imtihan etmək üçün soruşdular. Aya kişiyə icazə verilib ki, arvadını boşasın? İsa cavab verib onlara dedi, Musa sizə nə əmr edib? Dedilər, kişiyə icazə verib ki, boşanma kağızı yazıb, arvadını boşasın. İsa onlara dedi, daş ürəkli olduğunuz üçün Musa belə bir əmri sizə yazdı. Lakin xilqətin başlanışından tarı onları kişi və arvad yaratdı. Bu səbəbdən kişi ata-anasından ayrılacaq və arvadına yapışacaq və ikisi bir bədən olacaqlar. Elə ki, artıq iki bədən yox, bir bədən olacaqlar. Onun üçün tarının birləşdirdiyini insan ayırmasın. Evdə cinə şagirdlər bu barədə ondan sual soruşdular. İsa onlara dedi, hər kəs arvadını boşayıb, özgə bir arvadla evlənsə, arvadının haqqında zina edir. Arvad da əgər ərindən boşanıb, özgə bir kişi ilə evlənsə, zina edir. Və kiçik uşaqları İsanın yanına gətirdilər ki, onları məhv etsin. Lakin şagirdlər onlara acıqlandılar. İsa bunu görəndə qəzəblənib onlara dedi, qoyun uşaqlar yanıma gəlsinlər, onlara mane olmayın. Çünki tarının padişahlığı bunlar kimilərindir. Doğrusunu sizə deyirəm. Tarının padişahlığını bir uşaq kimi qəbul etməyən ona girə bilməz. Və uşaqları qucağına alıb əllərini onların üstünə qoydu və onlara bərəkət verdi. Yola çıxanda biri qaça-qaça İsanın yanına gəldi və onun qabağında diz söküb soruşdu. Yaxşı ustad, əbədi həyatı miras almaq üçün nə etməliyəm? İsa ona dedi, nə üçün mənə yaxşı deyilsən? Tarıdan başqa heç kəs yaxşı deyil. Əhkamı bilirsən, qətl etmə, zina etmə, oğurlama, yalancı şahidlik etmə, heç kimi aldatma, ata və anana hörmət et. O adam İsa'ya dedi, ustad, bunların hamısını uşaqlığımdan riayət etmişəm. İsa ona baxıb onu sevdi və ona dedi, sənin bir şeyin əskikdir, get nəyin varsa sat, möhtac adamlara payla, göydə sərvətin olacaq, sonra gəl mənə peyrəv ol. Amma o adam bu sözü eşidən vaxt pərişan oldu və qəmgin getdi, çünki çox mal dövləti var idi. İsa ətrafına baxıb şagirdlərinə dedi, tarının padişahlığına girmək varlı adamlar üçün nə qədər çətindir? Şagirdlər onun sözündən heyran qaldılar, amma İsa onlara cinə cavab verib dedi, uşaqlar, tarının padişahlığına girmək nə qədər çətindir? Dəvənin iynə deşiyindən keçməsi varlı bir adamın tarının padişahlığına girməsindən daha asandır. Onlar daha çox təəccüb etdilər və ona dedilər, bəs kim nicat tapa bilər? İsa onlara baxıb dedi, insanlar üçün bu qeyri-mümkündür, lakin tarı üçün yox, tarı üçün hər şey mümkündür. Petros ona dedi, biz hər şeyi atıb sənə peyrəv olduq. İsa dedi, doğrusunu sizə deyirəm, elə bir adam yoxdur ki, mənim üçün və İncilin xatiri üçün evini, qardaşlarını, bacılarını, anasını, atasını, uşaqlarını ya da zəmilərini atmış olsun və indi bu zamanda əziyyətlərlə, 100 qat evlər, qardaşlar, bacılar, analar, vatalar, uşaqlar və zəmilər gələcək zamanda da əbədi həyat almasın. Lakin birincilərin çoxları axırıncı və axırıncıların çoxları birinci olacaqlar. Onlar Orşəlimə gedən yolda irəli gedirdilər və İsa onların qabağında gedirdi. Şagirdlər heyran qalmışdılar və onun arxasından gedənlərə qorxu düşmüşdü. İsa cinə, o 12 nəfərin yanına çağırıb başına nə gələcəyi barədə danışmağa başladı. Baxın, Orşəlimə gedirik və insanoğlu, baş kahinlər və din alimləri əlinə veriləcək. Onlar onu ölümə məhkum edib qeyri-yəhudilərə təslim edəcəklər. Və onlar ona istehza edib tüpürəcəklər və ona şallaq vurub öldürəcəklər. Və o 3 gün sonra diriləcək. Zebedey oğulları Yaqub və Yuhanna İsa'ya yaxınlaşıb ona dedilər, Ustad, istəyirik səndən nə xahiş etdiyimizi, sən bizim üçün edəsən. İsa onlara dedi, sizin üçün nə istəyirsiniz, dedim. Onlar İsa'ya dedilər, icazə ver sənin cəlalında, birimiz sağında, birimiz də solunda oturaq. İsa onlara dedi, nə istədiyinizi bilmirsiniz. Mənim içəcəyim piyalədən, aya siz içə bilərsiniz və ya mənim aldığım təmiddə aya siz də təmid ala bilərsiniz? Dedilər, edə bilərik. İsa onlara dedi, içəcəyim piyalədən içəcəksiniz və aldığım təmiddə siz də təmid alacaqsınız. Lakin sağımda ya da solumda oturmağa icazə vermək mənim əlimdə deyil. Bu yerlər o adamlar üçündür ki, onlar üçün hazırlanıb. Bunu eşidən o 10 şagird, Yaqub və Yuhannaya qəzəbləndilər. İsa onları yanına çağırıb dedi, bilirsiniz ki, qeyri-yəhudilər arasında hakim sayılanlar onlara hökmranlıq edərlər və onların rəisləri onlara ağalıq sürərlər. Amma sizin aranızda belə olmamalıdır. Aranızda böyük olmaq istəyən gərək o birilərinə xidmət etsin və aranızda birinci olmaq istəyən gərək hamının nökəri olsun. Çünki hətta insanoğlu da ona xidmət olunmaq üçün gəlmədi. O gəldi ki, xidmət etsin və canını çox adamların yolunda fidiyə versin. Onlar Ərihaya gəldi. İsa şagirdləri və onlarla, böyük bir cəmaatla Ərihadan çıxanda, Timaus oğlu Bartimaus adında kör bir yolcu yolun qırağında oturmuşdu. Bartimaus, onun Nasirəli İsa olduğunu eşidən vaxt qışqırıb dedi, Davud oğlu İsa, mənə rəhmin gəlsin. Çox adamlar ona acıqlandılar və sakit olmağını istədilər. Amma o, daha çox bağırıb dedi, Davud oğlu İsa, mənə rəhmin gəlsin. İsa dayanıb dedi, onu çağırın. Onlar kör adamı çağırıb dedilər, üzülmə qalx, səni çağırır. Bartimaus əbasını üstündən atdı və yerdən sıçrayıb İsa'nın yanına gəldi. İsa ondan soruşdu, nə istəyirsən ki, sənə edim? Kör adam ona dedi, Ustad, gözlərim cinə görsün. İsa ona dedi, get, imanın sənə şəfa verdi. O anda kör adamın gözləri görməyə başladı və yola düşüb İsa'nın dalınca getdi. Fəsil 11 Orşəlimə yaxınlaşıb, Zeytun dağının yanında olan Beyt-Faci və Beyt-Ənyaya yetişən zaman, İsa şagirdlərindən ikisini göndərib onlara belə dedi. Qabağınızdakı kəndə gedin. Oraya girəndə, orada bağlı duran bir sıpa görəcəksiniz ki, indiyə kimi heç kəs ona minməyib, onu açın və mənim yanıma gətirin. Və əgər biri sizə desə, nə üçün bunu edirsiniz, deyərsiniz, Rəbbim buna ehtiyacı var və anən onu buraya qaytaracaq. Onlar getdilər və küçədə qapının yanında bağlı bir sıpa tapıb onu açdılar. Orada duranlardan bəzisi dedi, nə edirsiniz? Bu sıpanı nə üçün açırsınız? Şagirdlər İsanın dediyi kimi onlara cavab verdilər və adamlar onları buraxdılar. Sıpanı İsanın yanına gətirib, paltarlarını onun üstünə saldılar və İsa ona mindi. Çox adamlar paltarlarını, bəziləri də zəmilərdən kəsdikləri ağac budaqlarını yola sərdilər. Qabaqda gedənlər və arxada gələnlər çığırıb deyirdilər, Hosana, Rəbbin adında gələn mübarək olsun. Atamız Davudun gələn padişahlığı mübarək olsun. Lap ucalarda, Hosana! İsa Orşəlimə girib məbədə getdi və hər şeyi gözdən keçirtdi. Gec olduğuna görə o 12 şagirdlə Beyt-Ənyaya getdi. O günün sabahı Beyt-Ənyadan çıxdıqları zaman İsa acıqdı. Uzaqda yarpaqlı bir əncir ağacı gördü. Ağac üstündə bir şey tapmaq ümidi ilə ona yaxınlaşdı, amma yanına gələn vaxt yarpaqdan başqa onda bir şey tapmadı, çünki əncir mövsümü deyildi. İsa ona dedi, artıq səndən heç kəs əsla meyvə yeməsin. Və şagirdləri bu sözü eşitdilər. Orşəlimə gəldilər, İsa məbədə girdi və orada alış-veriş edənləri eşiyə qovdu. Sərrafların mizlərini və göyərçin satanların çarpayalarını çevirdi və heç kəsi qoymadı ki, məbədin həyətindən bir şey keçirsin. Və onlara təlim verib dedi, məgər yazılmayıb ki, mənim evim bütün millətlər üçün dua evi çağırılacaq, lakin siz onu oğrular yuvasına döndəribsiniz. Baş kahinlər və din alimləri bunu eşitdilər və İsanı həlak etmək üçün bir yol tapmağa başladılar. Çünki ondan qorxurdular. Ona görə ki, bütün xalq onun təlimlərindən heyran qalmışdı. Axşam olanda onlar şəhərdən eşiyə çıxdılar. O günün sabahı əncir ağacının yanından keçəndə onu kökündən qurumuş gördülər. Petros İsaya xatırladıb dedi, Ustad, bax, lənət etdiyin əncir ağacı quruyub. İsa cavab verib onlara dedi, Tarıya imanınız olsun. Doğrusunu sizə deyirəm. Hər kəs budağa desə, qalx dəhənzə atıl və ürəyində şübhə etməyib, dediyinin olacağına inansa, dediyi kimi olacaq. Bunun üçün sizə deyirəm, dua etdiyiniz və istədiyiniz hər şeyin elə indidən aldığınıza inanın və sizin üçün olacaq. Duaya durduğunuz zaman, hər bir adamın ziddinə ürəyinizdən nə saxlayıbsınız, bağışlayın ki, göylərdə olan atanız da sizin təqsirlərinizi sizə bağışlasın. Əgər bağışlamayasınız, göylərdəki atanız da sizin təqsirlərinizi sizə bağışlamayacaq. Onlar cinə Orşəlimə gəldilər. İsa məbədin həyətində gəzəndə baş kahinlər, din alimləri, vaxsaqqallar yaxınlaşıb ona dedilər, Nə səlahiyyətlə bu işləri edirsən? Bunları etmək üçün bu səlahiyyəti sənə kim verib? İsa onlara dedi, Mən də sizdən bir sual soruşacağam, mənə cavab verin. O vaxt mən də sizə deyərəm ki, bu işləri nə səlahiyyətlə görürəm? Yəhyanın təmid vermək səlahiyyəti haradan gəldi, göydən yoxsa insanlardan? Cavab verin. Onlar aralarında məsləhətləşib dedilər, Əgər desək göydən, deyəcək, pəs nə üçün ona inanmadınız? Lakin əgər desək insanlardan, onlar xalqdan qorxdular, çünki hamı Yəhyanı həqiqi bir peyğəmbər bilirdi. Və İsa'ya cavab verib dedilər, Bilmirik. İsa da onlara dedi, mən də sizə demirəm ki, bu işləri nə səlahiyyətlə görürəm. Fəsil 12 İsa məsəllərlə, onlarla danışmağa başladı. Bir adam üzüm bağı əkdi və onun ətrafına duvar çəkdi. Şirə üçün bir hovuz qazıb, bağda bir bürc də tikdi və sonra bağı bağbanlara icarəyə verib səfərə çıxdı. Məhsul zamanı bağbanların yanına bir qul göndərdi ki, bağbanlardan bağın məhsulundan alsın. Lakin bağbanlar onu tutub döydülər və əli boş qaytardılar. Bağın sahibi bağbanların yanına ayrı bir qul göndərdi. Amma onlar bu qulun başını yaralayıb təhqir etdilər. Bağ sahibi başqa birini də göndərdi, onu da öldürdülər. Daha bir çox qul göndərdi. Onların bəzisini döydülər, bəzisini də öldürdülər. Bağ sahibinin sevgili bir oğlu var idi. Oğluma hörmət edəcəklər deyib, axırda onu bağbanların yanına göndərdi. Lakin onlar bir-birlərinə dedilər, varis budur, gəlin bunu öldürək və miras bizə qalsın. Onu da tutub öldürdülər və bağdan eşiyə atdılar. İndi bağın sahibi onlara nə edəcək? Gələcək, bağbanları həlak edib bağı özcə adamlara verəcək. Məgər bu yazını oxumayıbsınız ki, bənnaların rədd etdiyi daş bina küncünün baş daşı oldu. Bu, Rəbbin işi idi və gözlərimizin qabağında əcaib işdir. Onlar çalışdılar İsanı bir nəhvlə tutsunlar, çünki başa düşdülər ki, bu məsəli onların barəsində deyil. Lakin cəmaatdan qorxduqları üçün onu buraxıb getdilər. Sonra fərisilərdən və hirotçulardan bəzilərini İsanın yanına göndərdilər ki, onun öz sözü ilə onu tora salsınlar. Onlar gəlib İsa'ya dedilər, Ustad, bilirik ki, sən həqiqət sevən bir adamsan və heç kəsdən bakın yoxdur. Çünki adamlar arasında fərq qoymadan tarının yolunu öyrədirsən. Qeysərə bac vermək, aya caizdir ya xeyr, verək ya verməyək. İsa onların iki üzlüyünü bilib onlara dedi, Məni nə üçün imtihan edirsiniz? Bir dinar gətirin görüm. Ona bir dinar gətirdilər. İsa onlara dedi, Bu surət və bu yazı kimindir? Cavab verdilər, Qeysərin. İsa onlara dedi, Qeysərinkini Qeysərə və tarınınkını tarıya verin. Onlar ona heyrətdən mat qaldılar. Ölümdən sonra dirilmə yoxdur deyən saduqilər. Onun yanına gəlib soruşdular, Ustad, Musa bizə yazıb ki, əgər birinin qardaşı ölüb, arvadı qalsa, lakin uşaqları olmasa, qardaşı onun arvadını alıb, qardaşına nəsil yetişdirsin. Yeddi qardaş var idi. Birincisi arvad aldı, öldü. Amma özündən övlad qoymadı. İkinci qardaş o arvadı aldı və o da övladsız öldü. Üçüncüsü də belə. O yeddi qardaşın heç birindən nəsil qalmadı. Hamıdan sonra arvad da öldü. Qiyamət günündə onlar diriləndə bu arvad hansının arvadı olacaq? Çünki onların yeddisi də bu arvadla evləndi. İsa onlara dedi, Sizin səhv etdiyinizin səbəbi də elə budur. Çünki nə müqəddəs kitabı anlayırsınız, nə də tarının qüdrətini. Elə deyil? Çünki ölülərdən dirilən vaxt nə evlənirlər, nə də ərə gedirlər, ancaq göylərdəki mələklər kimi olurlar. Lakin ölülərdən dirilmə mətləbinə gəlincə, məgər Musanın kitabında alovlanan bota barədəki fəsildə, Oxumayıbsınız ki, tarı ona deyir, mən İbrahimin tarısı, İshağın tarısı və Yəqubun tarısıyam. O, ölülərin tarısı yox, dirilərin tarısıdır. Siz çox səhv edirsiniz. Din alimlərindən biri yaxınlaşıb, onların mübahisələrinə qulaq astı və İsanın onlara yaxşı cavab verdiyini eşidəndə İsadan soruşdu, əmrlərin lap birincisi hansıdır? İsa cavab verdi, əmrlərin lap birincisi budur. Eşidək İsrail, Rəbb tarımız vahiddir və sən Rəbb tarını gərək bütün ürəyinlə, bütün canınla, bütün fikrinlə və bütün qüvvətinlə sevəsən. İkinci əmr budur, sən gərək qonşunu da özün kimi sevəsən. Bunlardan böyük əmr yoxdur. Din alimi İsa'ya dedi, çox gözəl ustad, doğru dedin ki, tarı vahiddir və ona tay yoxdur. Və onu bütün ürəklə, bütün fəhmlə və bütün qüvvətlə sevmək və qonşunu da özün kimi sevmək bütün yandırma hədiyələr və qurbanlardan əfzəldir. İsa onun ağıllı cavab verdiyini görəndə ona dedi, sən tarının padişahlığından uzaq deyilsən. Daha heç kim ondan bir şey soruşmağa cürət etmədi. İsa məbəddə təlim verib belə dedi. Din alimləri necə deyirlər ki, Məsih Davudun oğludur? Davud özü müqəddəs ruhdan ilham alıb dedi, Rəbb mənim Rəbbimə dedi, düşmənlərini ayaqlarının altına salanacaq sağında otur. Əgər Davud özü ona Rəbb deyir, bəs necə onun oğlu olur? Oradakı böyük cəmaat İsanın sözlərinə şadlıqla qulaq asırdı. İsa təlimlərində onlara belə dedi. Ayıq olun din alimlərindən ki, uzun paltarlarda gəzməyi, bazarlarda salam almağı, kənisələrdə baş kürsüləri və ziyafətlərdə yuxarı başda oturmağı çox sevirlər. Dur arvadları mal mülkünə yiyə çıxırlar və riyakarlıqlarından duaları uzadırlar. Bu adamların cəzası daha da ağır olacaq. İsa xəzinə sandığının qabağında oturub, xalqın necə xəzinəyə pul atdığına baxırdı. Bir çox varlı adamlar çox pul atırdılar. Onlardan sonra bir dul arvad gəlib, iki qara pul sandığa atdı. İsa şagirdlərini yanına çağırıb dedi, doğrusunu sizə deyirəm. Bu dul fağır arvad, sandığa pul atanların hamısından çox atdı. Çünki onların hamısı artıqlıqlarından atdılar, lakin bu arvad kasıblığından bütün varını, bütün keçinəcək pulunu atdı. Fəsil 13 İsa məbəddən çıxanda şagirdlərindən biri ona dedi, Ustad, bax, nə böyük daşlar, nə əzəmətli imarətlər. İsa ona dedi, bu böyük imarətləri görürsən, onların daşı daş üstə qalmayacaq, hamısı yıxılacaqdır. İsa Zeytun dağında, məbədin qabağında oturmuşdu ki, Petros, Yəqub, Yuhanna və Andreas ayrıca ondan soruşdular, bizə də görək, bu işlər nə zaman olacaq? Nə əlamət var ki, bizə bunların ən qərib tamam olacağını görsət? İsa da onlara deməyə başladı. Diqqətli olun ki, kimsə sizi azdırmasın. Çox adamlar mənim adımda gələcəklər və mən oyam deyib, çox adamları azdıracaqlar. Zənclər və müharibələr xəbərlərini eşitdiyiniz zaman, ürəyiniz üzülməsin, bunların olması gərəkdir, ancaq hələ axır deyil. Çünki millət millət üstünə və məmləkət məmləkət üstünə qalxacaq. Çox yerlərdə zəlzələlər olacaq, aclıq düşəcək. Bunlar sancıların başlanışıdır. Lakin siz ayıq olun. Sizi məhkəmələrə verəcəklər. Kənisələrdə döyüləcəksiniz və mənə görə siz hökmdarlar və padişahlar qabağında duracaqsınız ki, onlara şəhadət olsun. Əvvəlcə, xoş xəbərin bütün millətlərə yetişməsi gərəkdir. Sizi tutub təslim etdikləri zaman, nə deyəcəyinizin barəsində nigaran olmayın, o saatda sizə nə verilsə, onu deyin. Çünki danışan siz yox, müqəddəs ruhdur. Qardaş qardaşı və ata övladı ölümə verəcək. Və övladlar ata-ananın ziddinə qalxıb onları öldürəcəklər. Mənim adıma görə hamı sizdən nifrət edəcək. Lakin axıra kimi dayanan nicat tapacaq. Daniyal peyğəmbərin yazdığı kimi, viranəlik gətirən iğrənc şeyin layiq olmayan yerdə durduğunu gördüyünüz zaman, Yəhudiyədə olanlar dağlara qaçsınlar. Damda olan aşağı enib bir şey götürmək üçün evinə girməsin. Zəmdə olan əbasını götürmək üçün dalı qayıtmasın. Vay, o günlərdə boylu və əmzikli olanların halına. Dua edin ki, qaçmağınız qışa rastlamasın. Çünki o günlərdə elə müsibət olacaq ki, tarının yaratdığı kainatın başlanışından indiyə qədər onun kimi nə olub, nə də olacaq. Əgər Rəbb o günləri qısaltmasaydı, heç bir insan xilas ola bilməzdi. Amma seçdiyi seçilmişlərin xatiri üçün o günləri qısaltdı. Əgər o zaman kimsə sizə desə, bax Məsih burada və ya bax orada, ona inanmayın. Çünki yalancı məsihlər və yalancı peyğəmbərlər zuhur edəcəklər və elə əlamətlər və möcüzələr göstərəcəklər ki, mümkün olsa, seçilmişləri də azdırsınlar. Amma siz diqqətli olun, sizə hər şeyi əvvəlcədən xəbər verdim. Lakin o gündə, o müsibətdən sonra günəş qaralacaq, Ay işığını verməyəcək, ulduzlar göydən düşəcəklər və göylərdə olan qüdrətlər əsəcəklər. O zaman insan oğlunun böyük izzət və qüdrətlə buludlarda gəldiyini görəcəklər. İnsan oğlu o vaxt mələklərini göndərəcək və öz seçdiklərini dörd tərəfdən, yerin ucundan göyün ucuna qədər yığacaq. İndi məsəli əncir ağacından öyrənin. Onun budaqları təzələnib yarpaqları çıxan zaman yayın yaxın olduğunu anlayırsınız. Eləcə siz də bu şeylərin baş verdiyini görəndə bilin ki, o yaxındır, lap qapıdadır. Doğrusunu sizə deyirəm, bütün bunlar baş vermədən bu nəsil keçməyəcək. Doğrusunu sizə deyirəm, göy və yer keçib gedəcək, lakin mənim sözlərim əsla keçib getməyəcək. Amma o günü və o saatı nə göydəki mələklər bilir, nə də oğul özü, atadan başqa heç kim bilmir. Diqqətli və oyaq olun, çünki o vaxtın nə zaman olduğunu bilmirsiniz. Bu, qürbətə gedən bir adamın vəzinə bənzər. Evindən ayrılan vaxt evinin ixtiyarını nökərlərinə verib hərəyə öz işini tapşırdı və qapıçıya da əmr etdi ki, oyaq qalsın. Siz də oyaq qalın. Çünki ev sahibinin nə vaxt gələcəyini bilmirsiniz. Bilmirsiniz axşam gələcək və ya gecə yarısı, xoruzların banladığı vaxt gələcək və ya səhər. Yoxsa qəflətən gəlib sizi yuxuda tapar. Sizə dediklərimi hər kəsə deyirəm. Oyaq qalın. Fəsil 14 Pasxa və Fətir bayramına 2 gün qalmışdı. Baş kahinlər və din alimləri İsanı hilə ilə tutub öldürməsi barədə bir yol axtarırdılar. Ancaq deyirdilər, bu iş bayram günlərində olmasın, yoxsa xalq arasında ixtişaş baş verər. İsa Beytanyada, Cüzamlı Şəmunun evində, süfrə başında oturmuşdu ki, Bir arvad mərmər qabda çox bahalı, xalis sümbül yağı gətirdi və qabı sındırıb yağı İsanın başına tökdü. Bəziləri cileylənib aralarında dedilər, bu yağ nə üçün belə israf olundu? Çünki bu yağ 300 dinardan çox satılıb fağırlara verilə bilərdi və arvada deyinməyə başladılar. Amma İsa dedi, Onunla işiniz olmasın. Nə üçün onu incidirsiniz? O, mənə yaxşılıq etdi. Çünki fağırlar daim sizin yanınızdadırlar və nə zaman istəyəsiniz, onlara yaxşılıq edə bilərsiniz. Lakin mən daim sizin yanınızda deyiləm. Arvad əlindən gələni etdi və bastırılmaq üçün mənim bədənimi irəlidən yağladı. Doğrusunu sizə deyirəm. Bu xoş xəbər dünyanın harasında müjdə verilsə, bu arvadın etdiyi işdən də yad ediləcək. 12 şagirddən biri İskariotlu Yəhuda baş kahinlərin yanına getdi ki, İsanı onlara təslim etsin. Kahinlər bunu eşidəndə sevindilər və Yəhudaya pul vədəsi verdilər. O da münasib bir fürsət axtarırdı ki, İsanı onların əlinə versin. Fətir bayramının əvvəlinci günü ki, Pasxanın qurban quzusu o gündə kəsilərdi. Şagirdlər İsaya dedilər, Pasxa yeməyini harada yemək istəyirsən, gedib harada hazırlayaq. İsa şagirdlərindən ikisini göndərib onlara dedi, Şəhərə gedin, səhənclə su daşıyan bir nəfər sizə rast gələr. Onun dalınca gedin. Bu adam haraya girsə, o evin sahibinə deyin, Ustad deyir, haradadır o hazırlanan otaq ki, şagirdlərimlə bir yerdə pasxa yeməyini orada yeyin. O da sizə balaxanada döşənmiş və hazırlanmış bir otaq görsədər. Pasxa yeməyini orada hazırlayın. Şagirdlər çıxıb şəhərə getdilər və hər şeyi onlara dediyi kimi tapıb pasxa yeməyini hazırladılar. Axşam olanda İsa 12-lərlə gəldi. Süfrə başında oturub yemək yiyəndə İsa onlara dedi, Doğrusunu sizə deyirəm. Sizdən biri, mənimlə süfrə başında oturanlardan biri, mənə xəyanət edəcək. Şagirdlər pərt oldular və bir-bir ondan soruşdular, Yəqin ki, mən deyiləm. İsa onlara dedi, O adam 12-lərdən biridir. O ki, əlini mənimlə uzadıb, çörəyini kasaya batırır. Çünki insanoğlu özü haqqında yazılmış olduğu kimi gedir, lakin vay o adamın halına ki, insanoğlu onun əli ilə təslim olunur. O adam anadan olmasaydı, ona daha yaxşı olardı. Yemək yiyəndə İsa çörəyi götürüb şükür etdi və bölüb şagirdlərə verdi və onlara dedi, alın, bu mənim bədənimdir. Və bir piyala götürdü və şükür edib onlara verdi və hamı ondan içdi. İsa onlara dedi, bu mənim qanımdır, əhdin qanı ki, çox adamlar yolunda töküləcək. Doğrusunu sizə deyirəm, üzüm məhsulundan artıq içməyəcəyəm o günə qədər kimi ki, tarının padişahlığında təzəsini içim. Və onlar bir mahnı oxuyandan sonra Zeytun dağına getdilər. İsa onlara dedi, Hamınız büdrəyib düşəcəksiniz. Çünki yazılıb, çobanı vuracağam və qoyunlar dağılacaqlar. Amma mən diriləndən sonra sizdən qabaq Cəlilə gedəcəyəm. Lakin Petros ona dedi, Hamı büdrəyib düşsə də mən düşməyəcəyəm. İsa Petrosa dedi, Doğrusunu deyirəm. Bu gün, elə bu gecə xoruz 2 dəfə banlamamış, sən məni 3 dəfə inkar edəcəksən. Amma Petros daha artıq təkid edib dedi, Əgər səninlə birlikdə ölmək mənə lazım gəlsə belə, səni əsla inkar etmərəm. Ayrı şagirdlər də elə dedilər. Onlar Getsimani adında bir yerə gəldilər. İsa şagirdlərinə dedi, Siz burada oturun elə ki, mən dua edim. Və Petros, Yaqub və Yuhannanı özü ilə götürdü. Dərin sıxıntı və ələm İsanın canına düşdü. Onlara dedi, canım ölüm dərəcəsində kədərlidir. Burada qalın və oyaq olun. Və özü biraz irəli gedib yerə düşdü və dua edirdi ki, əgər mümkündür, o saat ondan keçsin. Və deyirdi, Aba, ata, sənə hər şey mümkündür. Bu piyaləni məndən uzaqlaşdır. Lakin mənim istədiyim yox, sənin istədiyin olsun. İsa qayıdıb şagirdləri yuxuda tapdı və Petrosa dedi, Şəmun, yatıbsan. bir saat oyaq qala bilmədin? Oyaq qalıb dua edin ki, imtahana düşməyəsiniz. Doğrudan da ruh istəyir, lakin bədən zəifdir. Və cinə gedib dua etdi və həmən sözlər dedi. Və gəlib cinə də onları yuxulamış tapdı, çünki gözləri ağırlaşmışdı və ona nə cavab verəcəklərini bilmirdilər. İsa üçüncü dəfə gəlib onlara dedi, hələ də yatıbsınız, hələ də istirahat edirsiniz. Artıq bəsdir, vaxt gəldi, bax, insan oğlu günahkarların əlinə verilir. Durun gedək, baxın, mənə xəyanət edən yaxınlaşır. İsa bu sözləri deyən zaman, 12-lərdən biri olan Yahuda və onunla birlikdə baş kahinlər, din alimləri və ağsaqqallar tərəfindən göndərilmiş böyük bir dəstə gəldi. Onlar qılınclar və dəyənəklərlə silahlanmışdılar. İsanı təslim edən onlarla qərarlaşıb demişdi, kimi öpsəm İsa odur, onu tutun və ehtiyatla aparın. Yahuda gəldiyi anda İsa'ya yaxınlaşıb, usta deyə-deyə, onu öpdü. Onlar İsa'nı yaxalayıb tutdular. Lakin yanında duranlardan biri qılıncı çəkdi və baş kahinin qulunun qulağını vurub kəsdi. İsa onlara dedi, məni tutmaq üçün elə qılınclar və dəyənəklərlə gəlibsiniz ki, elə bil oğru tutursunuz. Mən hər gün məbəddə təlim verəndə yanınızda idim, amma məni tutmadınız. Lakin qoy yazılar yerinə yetişsin. Şagirdlərin hamısı İsanı qoyub qaçdılar. İsanın dalınca ancaq çılpaq bədənini kətan örtüyə sərimiş bir cavan gedirdi. Onlar onu da tutdular, lakin o kətan örtüyü buraxıb çılpaq qaçdı. İsanı baş kahinin yanına apardılar. Bütün baş kahinlər, axsaqqallar və din alimləri oraya yığıldılar. Petros baş kahinin həyətinin içərisinə qədər uzaqdan İsanın dalınca getdi və orada mühafizlərlə od yanında oturub özünü qızışdırırdı. Bu vaxt baş kahinlər və bütün məclisdə olanlar İsanı öldürmək üçün onun ziddinə şəhadət axtarırdılar, lakin tapmırdılar. Gərçi bir çoxları onun ziddinə yalandan şəhadət verirdilər, amma bu şəhadətlər bir-birləri ilə rast gəlmirdi. Bəziləri qalxıb İsanın ziddinə yalandan şəhadət verib deyirdilər, biz eşitdik ki, deyirdi, əllə tikilmiş bu məbədi yıxıb, əllə tikilməmiş özgə birini 3 gündə bina edərəm. Lakin onların şəhadətləri bir-birləri ilə rast gəlmirdi. Baş kahin ortada ayağa qalxıb İsa'dan soruşdu. Heç cavab vermirsən. Bunların sənin ziddinə verdikləri şəhadət nədir? Amma İsa sukut edib onun sualına cavab vermədi. Baş kahin cinə ondan soruşub dedi. Aya sən mütəbarək tarının oğlu Məsihsən? İsa dedi. Mənəm və siz İnsan oğlunu görəcəksiniz ki, qadir olanın sağında oturub buludlar arasında gəlir. Baş kahin paltarını cırıb dedi, daha şahidlərə nə ehtiyacımız var? Küfrünü eşitdiniz, siz nə deyirsiniz? Onların hamısı İsanı ölümə məhkum etdilər və bəziləri onun üstünə tüpürməyə başladılar. İsanın gözlərini bağlayıb ona yumruq vura-vura deyirdilər, nə bilicə et? Və mühafizlər onu tutub yanaqlarına şillə vururdular. Petros aşağıda həyətdə ikən, baş kahinin kənizlərindən biri gəldi və Petrosu od yanında qızışan halda görəndə ona diqqətlə baxıb dedi, sən də o nasirəli İsa ilə idin. Lakin Petros inkar edib dedi, sənin nə dediyini bilmirəm və anlamıram və çölə dalana çıxdı. Kəniz qız onu cinə görüb orada duranlara dedi, bu adam onlardan biridir. Amma Petros cinə də inkar etdi. Biraz sonra orada duranlar Petrosa dedilər, zəlilli olduğun üçün doğrudan da sən onlardan birisən. Lakin Petros özünə lənət edib and içməyə başladı. Dediyiniz o adamı tanımıram. Və o anda xoruz ikinci dəfə banladı. Petros İsanın ona dediyi sözü xatırladı ki, xoruz iki dəfə banlamamışdan sən üç dəfə məni inkar edəcəksən. Və hönkür-hönkür ağlamağa başladı. Fəsil 15 Səhər tezdən baş kahinlər, axsaqqallar, din alimləri və bütün Sənhedrin məsləhətləşdilər. Onlar İsanı bağlayıb apardılar və Pilata təslim etdilər. Pilat ondan soruşdu, aya yəhudilərin padişahı sənsən. İsa cavab verib ona dedi, dediyin kimidir? Baş kahinlər ona çox şeylərdə ittiham vurdular. Lakin Pilat yenə ondan soruşdu, sən et cavab vermirsən, bax gör nə qədər sənin ziddinə şəhadət verirlər. Amma İsa hələ də cavab vermirdi. Elə ki, Pilat təəccüb etdi. Pilat hər bayramda ondan xahiş etdikləri məhbusu onlara əff edərdi. Barabas adlı biri var idi ki, üsyan vaxtı adam öldürən üsyançılarla birlikdə zəncirə vurulmuşdu. Xalq gəlib Pilatdan onlarla hər zamanki kimi etməsini istədi. Pilat onlara cavab verib dedi, İstəyirsiniz sizin üçün yəhudilərin padişahını azad edim? Pilat bilirdi ki, baş kahinlər paxıllıqdan İsanı onun əlinə veriblər. Lakin baş kahinlər xalqı qızışdırdılar ki, onun əvəzinə Barabası azad etsin. O vaxt Pilat yenə onlardan soruşdu, bəs yəhudilərin padişahı çağırdığınız adama nə edim? Onlar təkrar çığırdılar, çağırmıxa çək! Pilat onlara dedi, axı o nə pis iş görüb. Onlar daha çox bağırdılar, onu çağırmıxa çək. Pilat xalqı razı etmək üçün Barabası azad etdi və İsa'ya şallaq vurdurandan sonra onu çağırmıxa çəkilməyə verdi. Əsgərlər İsa'nı sarayın içinə. Kriterium deyilən yerə apardılar və focun hamısını bir yerə yığdılar. Ona qırmızı şinel geydirdilər və tikandan tac hörüb onun başına qoydular və ona salam verməyə başlayıb deyirdilər, salam ey yəhudilərin padişahı! Qamışla İsa'nın başına vururdular, üstünə tüpürürdülər və diz çöküb ona səcdə edirdilər. Əsgərlər İsa'nı istehza edəndən sonra qırmızı şineli onun əynindən çıxardıb öz paltarını geydirdilər və onu çağırmaxa çəkilmək üçün eşiyə çıxartdılar. Şəmun adında Kreneyli bir adam şəhərin eşiyindən gəlib oradan keçirdi. Şəmun İskəndər və Rufosun atasıdır. Əsgərlər onu məcbur etdilər ki, İsa'nın çağırmıxını daşısın. İsa'nı Colcota deyilən yerə gətirdilər. Tərcümə olunsa, o yerin adı kəllə yeri deməkdir. O vaxt ona morla qarışmış şərab verdilər. Lakin İsa içmədi. Onu çağırmıxa çəkdilər və paltarını aralarında paylaşıb, kimə nə çatması üçün püşk atdılar. Günün üçüncü saatında İsa'nı çağırmağa çəkdilər. Onun təksiri başının üstündə yazılmış idi. Yəhudilərin padişahı. Onunla iki oğrunu da çağırmağa çəkdilər. Birini sağ tərəfində, o birini də sol tərəfində. Və beləcə müqəddəs kitabda yazıldığı söz yerinə yetişdi ki, deyir, mücrimlərlə sayıldı. Oradan keçənlər İsa'nı söyürdülər və başlarını tərpədib deyirdilər, Hey, məbədi yıxıb üç gündə tikən, özünü xilas et, çarmıqdan aşağı en. Baş kahinlər və din alimləri də aralarında onu rişxənd edib deyirdilər, Özgələri qurtardı, lakin özünü qurtara bilmir.
İsrailin padişahı Məsih, qoy indi çarmıqdan düşsün və biz görüb ona iman gətirək. İsanın yanında çarmıxa çəkinənlər də onu söyürdülər. Günün 6-cı saatı bütün yer üzünə qaranlıq düşdü və saat 9-a qədər davam etdi. 9-cu saatda İsa uca səslə bağırdı, İloi, İloi, lama, səbəxtəni. Tərcüməsi, tarım, tarım, nə üçün məni tərk etdin? Orada duranlardan bəzisi bunu eşidəndə dedilər, baxın, İlyanı çağırır. Aralarından biri qaçıb, bir süngəri sirkəyə batırdı və onu bir qamışın ucuna taxıb İsaya içirtdi və dedi, Qoyun görək, aya İlya, onu endirməyə gəlir. Amma İsa uca səslə bağırıb can verdi. O anda məbədin pərdəsi yuxarıdan aşağıya qədər yırtılıb iki bölündü. İsanın qabağında duran yüzbaşı, onun belə qışqırıb can verdiyini görəndə dedi, doğrudan da bu adam tarının oğlu idi. Orada baş verənlərə tamaşa edən bəzi arvadlar da var idi. Onların arasında Məcdəlli Məryəm, Yusəyin və kiçik Yaqubun anası Məryəm və Salumə də dayanmışdı. İsa cəlildə ikən bu arvadlar onun dalınca gedib ona xidmət edirdilər. İsa ilə Orşəlimə gəlmiş bir çox arvad da olub keçənlərə tamaşa edirdilər. Artıq axşam olmuşdu. Hazırlıq günü, yəni səbbətdən bir gün qabaq, Arimataylı Yusif gəldi və cəsarətini bir yerə yığıb Pilatın yanına getdi və İsanın cəsədini istədi. Yusif, Yahud məclisinin hörmətli üzvlərindən biriydi və tarının padişahlığını gözləyirdi. Pilat, İsanın belə tez öldüyündən təəccüb etdi və yüzbaşının yanına çağırıb ondan soruşdu, Çoxdan ölüb və yüzbaşıdan əhvalatı biləndən sonra İsanın cəsədini Yusifə bağışladı. Yusif də kətan satın aldı və İsanın bədənini çarmıxdan aşağı endirib kətana bükdü. Onu qayada qazılmış bir qəbirə qoydu və qəbirin ağzına bir daş diyərlətdilər. Məcdəlli Məryəm və Yosəyin anası Məryəm onun haraya qoyulduğunu görürdülər. Fəsil 16 Səbbət günü keçəndən sonra Məcdəlli Məryəm, Yaqubun anası Məryəm və Salumə ətirlər satın aldılar ki, gedib İsanı ətirləsinlər. Və həftənin ilk günündə səhər çox erkən günəş doğan vaxt qəbrə gəldilər və aralarında deyirdilər, Görəsən qəbrin ağzındakı daşı bizim üçün kim diyərlədəcək? Lakin başlarını qaldırıb baxanda daşı bir yana diyərlənmiş gördülər. O daş çox böyük bir daş idi. Qəbrə gildirər və sağ tərəfdə ağ paltar geymiş bir cavanı oturmuş görəndə heyrət etdilər. Cavan onlara dedi, heyrət etməyin, siz çarmıxa çəkilmiş Nasirəli İsanı axtarırsınız. O dirilib, burada deyil, baxın, onun qoyduqları yer buradır. İndi onun şagirdlərinin və Petrosun yanına gedin və onlara deyin ki, o sizdən qabaq cəlilə gedir. Dediyi kimi onu orada görəcəksiniz. Onlar qəbirdən çıxıb qaçdılar. Çünki titrəmə və heyrət onları bürümüşdü. Qorxduqlarından heç kəsə bir şey demədilər. Həftənin ilk günü səhər erkən İsa diriləndən sonra əvvəlcə özünü Məcdəlli Məryəmə göstərdi. İsa Məryəmdən 7 napaç ruh qovmuşdu. Məryəm gedib İsa ilə onlara xəbər verdi. Onlar yas tutub ağlayırdılar. Lakin İsanın diri olub ona gördüyünü eşidəndə inanmadılar. Şeylərdən sonra İsa onlardan ikisinə ayrı bir surətdə kəndə gedən vaxt göründü. Onlar qayıdıb şagirdlərə xəbər verdilər, amma onlar bunlara da inanmadılar. Və ondan sonra İsa özünü o 11 şagirdə, onlar süfrə başında olanda zahir etdi və onları imansızlıqları və daşürəkli olduqları üçün danladı. Çünki onlar onun ölülərdən diriləndən sonra onu görənlərin sözlərinə inanmamışdılar. İsa onlara dedi, bütün dünyaya gedin və İncili bütün xalqa vəz edin. İman gətirib təmid olunan nicat tapacaq, lakin iman gətirməyən məhkum olacaqdır. Bu əlamətlər iman gətirənlərlə gedəcək. Mənim adımla napaç ruhları qovacaqlar, təzə dillərlə danışacaqlar, ilanları əlləli ilə tutacaqlar, öldürən zəhərdə içsələr onlara ziyan yetirməyəcək. Naxoşlar üstünə əllərini qoyacaqlar və onlar sağalacaqlar. Beləcə Rəbb İsa onlarla söhbət edəndən sonra göyə qalxdı və tarının sağında oturdu. Şagirdlər də gedib tarının sözünü hər yerdə yaydılar. Rəbb onlarla idi və kəlamı arxadan gələn əlamətlərlə təsdiq edir.